بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزler bugünkü cuma mevizemizin mevzusu savab işlerge yani amali salihlerge şaşılış va bu borada musobaqalashish to'g'risida bo'ladi. Savob ishlar, amali solihlar, bularni bir so'z bilan aytganda bizning dinimizda ibodatlar desak to'g'riroq bo'ladi. Ammo ibodatlarda ham har xil tushunchasi bor. Har kim o'zicha tushunadi. Shuning uchun ibodat to'g'risida, ya'ni amali solihlarning eng kattalari uning o'zagi asli bo'lmiş ibodat to'g'risida qisqagina ma'lumot kirish so'zi qilib, keyin ana shu amali solihlarni qism-qismlarga taqsimlab, qaysi birlariga ko'proq ahamiyat berishimiz to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Ibodat degani o'zi itoat qilish degani, ya'ni Parvardigorga bo'yinsunish degani. Allohni rozi qiladigan amallarni ro'yobga chiqarish, biror bir ishni bajarayotgan paytda Allohning rozichiligini niyat qilib amalga oshiriladigan ish ibodat bo'ladi. Demak, shundoq ekan, Alloh ruxsat bergan har qanday ishni Allohning buyrug'iga itoat etgan holatimizda Allohning rozichiligi uchun amalga oshirsak, shu ishimiz ibodat bo'lib ketaveradi. Ammo mana shu boradagi tushuncha noqis bo'lganligi tufayli ba'zi birlar ibodat deganda, masalan, ko'pgina namozxonlarimiz faqatgina Islomning asl rukunlari bo'lmiş namoz, roza, zakot, haj, ota-onani rozi qilishlik, sadaqotlar tarqatishlik va hokazolarni tushunadi. Aksincha, bunday ibodatlardan bebahra bo'lganlar, bunday ibodatdan mahrum bo'lganlar esa ibodat deganda salom berish, birovga yaxshilik qilishlik, yumshoq ko'ngillik qilishlik, birovga yordam qo'lini cho'zishlik va hokazolarnigina tushunadi xolos. Ana ularni ham tushunchasi shundan bo'lib qoladi. Aslida esa ibodat yuqorida aytib o'tganimizdek, bularni hammasini qamrab oladi. Ya'ni barcha amali solihlar aslida ibodatdir. Alloh taoloning buyrug'iga muvofiq amalga oshiriladigan bo'lsa, hammasi ibodatdir. Hammasi amali solihdir, hammasi savob ishdir, hammasi ezgulikdir. Yana ham agar bu borada mukammalroq ma'nolarni aytadirgan bo'lsak, ba'zi bir oyatlarni dalil sifatida keltirishimiz mumkin. Avval, yaxshilikka shoshilishni shart ekanligi, biz mu'min musulmonlar uchun vojib ekanligini isbotlovchi bir ikki oyatlar bilan tanishib o'tamizda, undan keyin tom ma'nodagi yaxshilikni o'zi nima ekanligi to'g'risidagi oyati karima bilan tanishamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fastabiqul khayrot ila Allohi marji'ukum jami'a. Maida surasining 48-chi oyati karimasida Alloh taolo marhamat qiladi. Yaxshilikka shoshilingiz. Hammangizni qaytar joyingiz Allohning huzuridir. Mana demak shu da'vat. Bu barcha mu'min musulmonlar uchun farz, vojib buyruq maylida kelyaptiki, yaxshilikka shoshilingiz. Nimaki yaxshilik bor ekan, kattasi, kichigi, shaxsiyatimizga tegishli, jamiyatga tegishli yoki mahallaga tegishli yoki boshqa bir olamga tegishli farqi yo'q. Yaxshilikmi? Biz mu'min musulmonlar albatta shunga shoshilishimiz kerak. Shoshilinglar degani musobaqalashinglar degani. Yana boshqa bir oyat karimada a'udhu billahi minash shaytonir rojim va yusari'una fil khayrati va ulaika minas solihin. Ya'ni va yaxshiliklarga shoshiladilar. Ana o'shalar ahli solihlardandir deydi Imron surasi 114-chi oyat karimada. Mu'min musulmonlarning sifatlarini, fazilatlarini zikr qilib kelib turib Alloh taolo ular yaxshilikka shoshiladilar deydi. Yaxshilik, ezgu ishlar bo'yicha musobaqalashadilar. Kim o'zlariga yaxshiliklarni amalga oshirish uchun harakat qiladilar, ana ularni Alloh subhanahu va taolo solihlardir deydi. Solih bandalar esa bandalarning ichidagi saralangan, eng yuqori martabaga erishgan insonlardir. Solih degan nomni olishi uchun amali solihlarni to'liq ro'yobga chiqara olish kerak. Ana shunda solih banda bo'ladi. Hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis shariflarida ayollarni solihalarini maqtab, dunyo mata'un va khayru mata'iha al-mar'atu as-solihah. Dunyoning hammasi bir matodir, Lekin shu matolarning ichida eng yaxshisi soliha ayoldir deganlar. Mana, demak solihlik erkakka, solihalik ayolga sifat bo'ladigan bo'lsa, bu bandani mukammal holatini bildiradi. Komil inson ekanligining dalolati bo'ladi. Amali solihlarni birortasini ham qo'ldan boy bermasdan ro'yobga chiqaruvchi insonga solih banda deb ataladi. Va unday bandalarni esa Alloh taolo o'zi maqtagan. Yana boshqa bir oyati karimasida A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ulaika yusari'una fil khayrot va hum laha sabiqun. Ya'ni ana o'shalar yaxshiliklarga shoshilurlar va ular o'sha yaxshiliklar uchun musobaqa qilurlar deydi. Sahobi ikromlarimizni hayotlarini bir o'rganib chiqadigan bo'lsak, hammalari bir-birlari bilan yaxshilikda musobaqadosh bo'lganlar. Bu musobaqa ba'zi birimizning tasavvurimizdagi musobaqa emas. Dunyoda musobaqalar ko'p. Sport musobaqalari bor, qimor musobaqalari bor, go'zallik musobaqalari bor, pulda musobaqalashish bor, qaddi-qomatda musobaqalashish bor, uy-joy qurishda musobaqalashish bor. Qisqasi dunyoni hamma yo'g'i musobaqada to'lib toshayotibdi. Ko'proq musobaqa deganda sport ko'z oldimizga keladi. Mana yaqindagina bildinglar, olimpiada bo'lib o'tdi. Har 4 yilda bir marta olimpiada bo'ladi. Har bir sportchi olimpiada ishtirokchisi bo'lishi uchun 4 yil tinmasdan tayyorgarlik ko'radi. Kamida 4 yil. Tinmaydi. Bitta musobaqada ishtirok etish uchun 4 yil mashq qiladi, zahmat chekadi, nafsini sindiradi, o'zini qiynaydi. Og'ir-og'ir mashaqqatli mashqlarni ro'yobga chiqaradi, amalga oshiradi. Har qancha qiynalsa ham, o'sha qiynalgani uning uchun go'yoki rohat baxsh etadi, chunki u buyuk bir imtihonga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'ladi. Alhamdulillah, mana olimpiadaga tayyorgarlik ko'rgan sportchilarimiz yetarli darajada taqdirlandilar. Mukofotlarni oldilar. Birortasi ko'ngli o'ksib qolmadi. 4 yillik chekkan zahmatlarini mukofotini olishdi. Qilgan mehnatlariga yarasha taqdirlanishdi. Endi bu 4 yilda bir marta bo'ladi. Yana 4 yil ular kelganlar aytishyaptiki, endi Yaponiyada bo'ladigan olimpiadaga tayyorgarlik ko'rishni boshlayapmiz deyapti. Bu qaray. O'zi hozirgina keldi. 4 yil narida bo'ladigan musobaqaga tayyorgarlik ko'rish boshlandi. Bizlar bir kunda 5 mahal musobaqamiz bor. 4 yilda bir marta emas. Bir kunda 5 marotaba musobaqamiz bor, bu ham bo'lsa namozimiz. Namozga shoshilishimiz kerak. Tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Mashq qilishimiz kerak. Mashq qilganda faqatgina namozning jismoniy harakatlarini amalga oshirib qo'yish emas, ruhan, qalban, iymonan, ixtisoban mana shu namozni amalga oshirish uchun mashq qilishimiz kerak. Ruhimizni chiniqtiraylik, iymonimizni mustahkamlaylik. Namozga bo'lgan ishonchimiz, u Robbimiz bilan bo'ladigan muloqot ekanligi to'g'risidagi tafakkurimiz, tasavvurimiz mukammal holga kelsa, namoz kamol holda amalga oshadi. Aks holda haligi olimpiadaga borib sharmanda bo'lib kelayotganlar ham yo'q emas. 4 yil tayyorgarlik ko'rib, yalqovlik qilganligi tufayli, yetarli darajada tayyorgarlik ko'rmaganligi sababli qorinni qappaytirib olib, choyxonada osh yeb o'tirib, olimpiadaga borib sharmandasi chiqib kelyapti. Birorta ham raqib yengilgan yo'q. Shundaylar ham bor. Ha, ertaga biz ham Allohning o'z asrasini imtihon qiyomat kunida bo'ladi. Ana shunday qiyomat kundagi imtihonning oldiga borganda qorinda qappaytirib choyxonada o'tirib borsak, choyxonadan chiqib namoz, namozdan chiqib yana choyxona, undan chiqib darda o'yin, yana namoz, undan chiqib nas o'ynatib olib, ko'chada o'tgan ketgan g'ibat qilib o'tirib, namoz o'qiyapman deb namoz o'qish bo'ladimi bu? Bu yaxshilikka musobaqalash bo'ladimi? Shunday musobaqada ishtirok etayotgan odam g'olib bo'lishi mumkinmi? Shoh supani yuqori, birinchi darajasi ko'tarilishi mumkinmi? Ko'tarila olmaydi. Men qatnashaman musobaqada deb qiyomatga boradi-yu sharmanda bo'ladi. Yuzi qaro bo'lib qoladi Alloh huzuriga borganda. Chunki u bunga tayyorgarlik ko'rmagan bo'ladi. U nafsini sindirmagan bo'ladi. Shahvatini yengmagan bo'ladi. Orzu-havaslarining ustidan g'olib kelmagan bo'ladi. Yalqovlarcha tayyorgarlik ko'rgan bo'ladi. O'zining tasavvuridagi mashqlarni amalga oshirgan bo'ladi. Alloh talab qilganidek mashq qilmagan bo'ladi u. Agar Alloh talab qilganidek, Alloh so'raganidek, Allohning o'zi ta'lim berganidek namozni mashq qilib amalga oshirilgan bo'lganda, bu namoz albatta o'zini egasini qiyomat kunida azob uqubatidan saqlaydi. Najotkor bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat kunida birinchi hisob kitob qilinadigan narsa namozdir deganlar. Shuning uchun hamma ibodatlar mavsumiy, lekin namoz mavsumiy emas. Bir kunda 5 mahal takrorlanib turadi. Ana endi biz mana shu birinchi o'rinda namozga musobaqalashishimiz kerak ekan. Musobaqalash qanday bo'ladi? Masalan, mana juma namoziga musobaqa haftada bir marta bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim juma namoziga birinchi bo'lib kelsa, tuya so'yganini, tuya sadaqa qilganini savobini oladi deganlar. Keyingisi buqa, undan keyingisi qo'y, undan keyingisi echki, tovuq, bitta tuxum, eng oxiri kelganda esa savob olmaydi. Faqatgina jumani o'qidingmi? O'qidim, bo'lib bo'ynidan soqit bo'ladi xolos. Bitta kam birda keladiganlar ham bor-da. Ma'ruza, amru ma'ruf, darslik, bu ilmiy majlislar ular uchun hech qanday ahamiyatga ega emas. Nima bo'lsa ham kelib shu jumani o'qib ketsa bo'ldi. Agar uzrli bo'lsa, biz ularni gapirayotganimiz yo'q. Shunday uzrli insonlar borki, bitta kam birga kelsa ham ixlosi tufayli, jumaga bo'lgan talpinishi tufayli, shoshilib ich-ichidan yemirilayotganligi tufayli jumadan kechga qolayotganligi, ana shuni o'ziga Alloh taolo mukofot beradi. Ammo bu yerda kelib olib beparvo bo'lib o'tirganda savobi yo'q. Erta kelib olib beparvo bo'lib nimanidir o'ylab ko'ngli bozorda yo bola chaqasida yo dunyoviy narsalarni fikrlab o'tirgandan foyda yo'q. Undan ko'ra o'sha stanokni ustida ish qilyapti, bozorda savdosini qilyapti, lekin butun qalbi masjidga bog'liq. Ruxsat bo'lmayapti, jumaga borish uchun talpinib turibdi, muhabbati jo'sh urib turibdi. Qo'y varsa-yu qafasdan chiqqan qushni uchib borsa jumaga, ana shu insonlarning mukofoti ko'p bo'ladi. Agar erta kelib muhabbat bilan o'tirilsa, undan-da afzal bo'ladi. Shuning uchun mana bu mana musobaqa bo'ladi. Sahobi ikromlarning bir hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, hammalari bu borada musobaqalashgan. Birinchi safga bo'lgan musobaqalarchi. Shuning uchun ham bizning shariatimizda birinchi safni yosh bola kelib egallasa ham, kattalar kelsa bermasa haqqi bor deyiladi. Nimaga? Chunki u savobini umid qilib kelib birinchi safni egallagan. Birinchi safni shu darajada savobi ulug'ki, sahobi ikromlar bu borada hattoki qur'a tashlashgacha borib yetishgan. Hammalar bir xil paytda, hammasi shoshilib kelganliklaridan birinchi safni egallash uchun qur'a tashlash darajasigacha borishgan. Hozirdachi, mana bu borada musobaqada ko'pchilik umuman ishtirok etmayapti. Buni musobaqa ekanligini ham tasavvur qilishmayapti. Aslida yaxshiliklarning asli, eng o'zagi, eng kattasi mana shunday yaxshiliklardan boshlanadi. Ezgu ishlarning eng asli mana shu ishlardir. Kelinglar, endi yaxshilik o'zi nima? Bu boradagi bir oyati karimani o'qib, ana shu oyati karimada yaxshiliklarning barchasi o'z ifodasini topgan, uni sekin keyin tafsir qilishga o'tamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laysa albirru an tuballu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyina وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم بقرة 177 آيات كريمة الله تعالى مرحمات خلاله Yaxshilik. Yaxshilik yuzingizni mashriq yoki mag'rib tomonga burishingiz emas. Ya'ni yaxshilik demak inson u tarafga, bu tarafga qarashi emas. Balki yaxshilik kim Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, payg'ambarlarga iymon keltirsa va yaxshi ko'rgan molini qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga, vatan gadolarga, tilanchilarga qul ozod qilishga bersa Namozni qoim qilsa, zakot bersa, ahd qilganda ahliga vafo qiluvchilar, kambag'allik, qiyinchilik paytida va shiddat vaqtida ham sabr qiluvchilarga ana o'shalar sodiq bo'lganlardir, ana o'shalar taqvodorlardir deydi Alloh taolo. Mana yaxshilikning hammasi ushbu oyati karimada o'z ifodasini topdi. Bu bizning so'zimiz emas, balki o'tgan ulug'larimiz, azizlarimizdan biri Sufyon as-Savriy rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, yaxshilikning barcha turi shu oyatdadir degan ekanlar. Yoki mashhur mufassir Ibn Kasir rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar, kim shu oyat bilan sifatlansa, islomning barcha sohalariga kirib, yaxshilikni boshidan tutgan bo'ladi debdilar. Demak, ushbu oyatni biz amalga oshirmoqligimiz kerak va albatta ko'pchiligimiz amalga oshiryapmiz. Lekin o'sha amalga oshirishni mukammal holatga, eng komil sifatli ko'rinishga yetkazishimiz kerak. Faqatgina amalga oshirib qo'yishni o'zi emas, undan ko'zlangan maqsad va mohiyatlarni ham tushunib yeta olishimiz kerak. Birinchisi, bu yaxshilik aqidaviy masala, ya'ni iymon masalasi qo'yilyapti. Demak, yaxshilikning asosi, asli nima birinchisi desa, aqida masalasi. Aqida bilmasa, u shaytonning malayi bo'lib ketaveradi. G'oyasi, ya'ni o'zi ko'rmasa-da, ko'rmagan narsalarga iymon keltirib, ishonch bilan uni tan olib e'tirof etishligi aqida bo'ladi. Alloh taologa, payg'ambarlarga, farishtalarga, kitobga, oxirat kuniga hammasi iymon masalasi. Mana shu narsalardan mahrum bo'lgan insonda yaxshilikning asli yo'q. Asli bo'lmagandan keyin boshqa shaxobchalar ham foyda bermaydi. Har qancha yaxshilik qilsin, harakat qilsin, ihson qilsin, shu dunyoda ba'zi bir moddiy foydasini ko'radi, lekin oxiratda savobi bo'la olmaydi. Chunki uning aqidasi yo'q. Mana shuning uchun ham Alloh taolo yaxshiliklarni ro'yxatida birinchi o'rinda aqida masalasini keltirdi. Ikkinchi o'rinda nima keldi? Ikkinchi o'rinda yuksak insoniy fazilatlarni sohibiga aylanish uchun o'zidagi ba'zi bir ma'naviy illatlardan qutulish kerak ekanligini Alloh taolo yaxshilik deb atadi. U nima illatlar? Xirs, zaiflik, baxillik, xasislik, mol dunyoga qul bo'lib qolishlik va hokazo. Ana demak, dunyoning quliga, dunyoning xizmatkoriga aylanib qolmagan. O'zingni yaratilishingdan ko'zlangan maqsadni bilib, o'sha sari olg'a qadam tashla, musobaqalash. Aks holda, yaratilganligingni bilmasang, uni sababini, mohiyatini tushunmasang, shu dunyoda yashashdan maqsad kayfu safo qilishda. To'rt kunlik dunyoda xohlaganingdek yashab qol, mol dunyo to'pla, o'yin kulgi qil, ko'ngilochar narsalar bilan ko'nglingni och. Va hokazo degan soxta shiorlar ostida inson o'zining nafsini qulga aylanadi. O'zining xirsini xizmatkorga aylanadi. Shahvatining qurboniga aylanadi. Orzu havaslarini xizmatkorga aylanib qoladi. Ana shulardan Alloh subhanahu va taolo qutulishlikni bizlar uchun yaxshilik deb atadi. Uchinchisi, butun borlig'i va vujudi bilan Alloh taologa qul ekanligini izhor qilishlikning eng mukammal yo'li namoz amni ado etishlikni Alloh taolo buyuryapti. Namoz o'qish kerak ekan. Mana bu yerda yaxshiliklarning uchinchi ro'yxatida namoz o'qishni Alloh taolo keltirdi. Chunki namoz insonni to'g'ridan-to'g'ri Robbisi bilan bo'ladigan muloqotidir. Namozning foydalari shu darajada ko'pki, uni aytib adoga yetib bo'lmaydigan darajada. Insonni jismiga ham, ruhiga ham, ma'naviyatiga ham, sihat salomatligiga ham, tarbiyasiga, ta'limiga, axloqiga, odobiga, butun vujudiga, butun borlig'iga, hattoki butun olamga, jamiyatga ham foyda keltiradigan ibodat va yaxshilik, ezgu ish bu namozdir. Undan keyingisi, to'rtinchisi, mol dunyosiga tegishli bo'lgan ibodat, ya'ni zakotni ado etmoqlik. Bu ham mol dunyoga bo'lgan xirslikdan, baxillik, xasislikdan qutulishning muolajasi o'laroq joriy qilingan. Inson o'zi topgan mol dunyosidan Allohning rozichiligi yo'lida 40dan 1ni chiqarib bermoqligi yaxshiliklarning 4-chi ro'yxatida turar ekan. 5-chisi, musulmonlik va iymonning eng ko'zga ko'ringan xususiyatlaridan, belgilaridan biri ahdga vafo qilishlik. Musulmonlar ahdga vafo qilishlik bo'yicha dunyoda tengi yo'qdir. Musulmonlar ahdga vafo qilishlik bo'yicha afsonalarga ega bo'lgan insonlardir. Shu darajada ahdiga vafo qilishadiki, mushrikka ahd qilgan bo'lsa ham, kofirga ahdi paymon qilgan bo'lsa ham, o'zini dushmaniga mabodo ahdlashgan bo'lsa ham, hammasiga amal qiladi. Musulmon nafaqat musulmon bilan o'zaro ahdnoma shartnomalarga amal qiladi. Balki ahdnoma va shartnomaning qarama-qarshisida kim turganligini unga farqi yo'q. Bu ahdnoma qildimi, albatta shunga amal qiladi, vafo qiladi va o'zini musulmonligini hammaga ana shunday izhor qilib ko'rsatib qo'yadi. Mana shu borada buni ko'pchilik tushunishmaydi. Ahdga vafo qilishda ham ezguliklar sarasiga, ya'ni yaxshiliklar sirasiga kirishini ko'pchilik bilmasligi ham mumkin. Shuning uchun hozir kunda amal qilinmayapti. Kelayotgan shikoyatlar, arzdorlarga qaraydigan bo'lsak, bitta safdan namoz o'qib turib, ahdlashib, tijoriy ishni boshlab turib, ertaga xiyonat qilib ketayotganlar to'lib tosh yotibdi. Hattoki kelib shikoyat qilishyapti, qoraka, namoz o'qiyman desa qo'rqadigan bo'lib qoldim. Alloh rozi bo'lsin desa qo'rqadigan bo'lib qoldim deydi. Nimaga desa shu namoz o'qib turib ko'zingizga ter buni Alloh rozi bo'lsin deb birodarimiz Alloh hammasini ko'rib turibdi, bilib turibdi. Allohning do'sti, Allohning muhabbati yo'lida, Allohning rozichiligi yo'lida kerak shartnoma tuzamiz deb turib, olgandan keyin yo'q bo'lib qoladi deydi. Yillar davomida topolmayapmiz ularni deyapti. Mana musulmonchilikni niqob qilib olib, ahdnomaga vafo qilmayotganlar namoz o'qisa ham foydasi bo'lmay qoladi. Chunki uning namozi yomonlikdan qaytara olmayapti. Inna solata tanha anil fahshai wal munkar. Albatta namoz o'z egasini fahsh va yomon ishlardan qaytara olishi kerak. Agar uning o'qiyotgan namozi ahdiga vafo qilishdan, ahdiga vafo qilishga olib bora olmayotgan ekan, ahdga xiyonat qilayotgan ekan, uning namozi namoz bo'lmayapti. Namozini boshqatdan o'qisin. Namozini tuzatsin, mukammallashtirsin. Balki jasadi harakat qilyapti xolos, lekin qalban namoz o'qmagan bo'ladi. Qalban namoz o'qigan inson majlisda turib birov bilan shartnoma tuzib tijoriy sherikchilikka mol va dunyo olib turib xiyonat qiladimi? Ertaga tan olmasdan qarz olib turib, sendan qarzim yo'q deydimi? Eng katta ezgu ishlardan biri shu ahdga vafo qilishlik ekan, marhamat qilib hammamiz ham boshqa ibodatlar qatorida ahdga vafo qilishni ham joyiga qo'yib qo'yaylik. 6-chi sabr qilish iymonning yarmini tashkil etadigan amaldir. Insonning hayoti davomida doimiy hamrohi bo'ladigan buyuk xususiyat bu sabrdir. Sabrni inson o'ziga hamroh qilsa, o'ziga do'st qilsa, hech qachon inson qoqilmaydi. Hech qachon afsus va nadomat qilmaydi. Yaxshilikka ham sabr qiladi, yomonlikka ham sabr qiladi. Eng mashaqqatli holatlarda ham sabr qiladi. Doimiy sabr uning hamrohi bo'lganligi tufayli hech qachon u g'am g'ussaga botmaydi. Sabr deydi, ko'ngli xotirjam bo'laveradi. Sabr. Yaxshi bo'ladi xudo xolasa. Yaxshi bo'lib ketadi. Sabr deydi, bo'l tamom. Ammo sabr yo'q bo'lsa-chi? Qosh qovoqlari burishadi, etlari tirishadi, kimnidir ayblashni boshlaydi. Bir ayblagandan keyin uni yanada ayblash uchun ko'proq yolg'onlarni to'qib bo'lsa ham ayblash o'tadi. G'ibbat qiladi, bo'xton qiladi, tuhmat qiladi. Ketaveradi. Mana shu besabrlikni dastidan, ketidan qanchadan qancha katta-katta gunoh ma'siyatlar amalga oshiriladi. Shuning uchun ham sabrni iymonning yarmi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bejiz aytmaganlar. Mana demak, ushbu oyati karimada qisqagina londagina qilib Alloh taolo yaxshiliklarni hammasini sanab o'tdi. Birma-bir ro'yxatini keltirdi. Agar o'sha ulug'larimiz aytganlaridek shu oyatga amal qiladigan bo'lsak, barcha yaxshiliklarni boshidan tutgan bo'lar ekanmiz va biz yaxshilik borasida, ezgu ishlar borasida musobaqalashayotgan, sovrin uchun kurashayotgan va orqa qadam tashlayotgan, buning uchun tinmasa harakat qilayotgan haqiqiy mu'min musulmonga aylanar ekanmiz. Asli bizni yaratilishimizdan ko'zlangan maqsad ham shu. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zining oyat karimasida A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jin va insni, ya'ni insonlarni faqatgina o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratdim deydi. Bizni yaratilishimizdan ko'zlangan maqsad o'zi shu ibodatlarda, ezgu ishlarda musobaqalashish ekan, kelinglar shunda musobaqalashaylik. Har birimiz bir-birimiz bilan musobaqalashaylik. Musobaqalashganda raqib sifatida, dushman sifatida ko'rib emas, do'st sifatida ko'raylik. Bir-birimizni o'zib ketganda hasad emas, havas bilan qarab, men ham ularning orqasidan boraman, hattoki ularni o'zishga harakat qilaman degan ma'noda musobaqalashaylik. Hech qachon hasad qilmaylik. Ezgu ishlarda. Ezgu ishlarni esa hozir sanab o'tdik. Juda ham turlari ko'p. Faqat o'zimizning shaxsiyatimizgagina tegishli bo'lgan ibodatlarda emas, balki jamiyatga tegishli bo'lgan ibodatlarda, ko'pchilikka manfaat yetadigan ishlarda, butun mahalla, qishloq, shahar, butun bir millat, yurt, vatanga hattoki manfaat yetadigan ishlarda ham musobaqalashaylik. Yo'l qurishda musobaqalashaylik, ko'prik qurishda, bino qurishda, imoratlar, insonlarni og'ir yengil qilishda, yetim yetimlarga yordam berishda, hammasida musobaqalashaylikki, Ta ki sahabi kiramların devri hazır kunda hem royobga çıksın. Ular şu derecede kadar ediler ki ihsanlarını. Biri korup kalmasın deyip keçesi, biri onun divarını atıp keçerdi. O'zi sadaqamni olayotgan odam meni tanib qolmasin deb ko'zlari ojiz odamga sadaqa qilib ketar edi. Yoki birov orqali ularni oldiga tashlab turib ketar edi. Yoki atilib ketayotib, xuddi hamyonidan tushib qolgandek qilib, shuni tushirib tashlab ketib yuborar edi. Kambag'allar ovosin deb. Hattoki mana o'zimizning buyuk yurtdoshimiz Hoji Ahror Vali rahmatullohi alayh to'g'rilarida ham shunday rivoyatlar bor. Shunday boy badavlat bo'lgan ekanlarki, o'zlari mol dunyosining hisob kitobini bilmaganlar, lekin avliyo Alloh bo'lganlar. Allohning do'sti darajasi ko'tarilganlar. Ana shu inson xalqiga ehson qilish ma'nosida har kuni otini tuyog'iga tilladan taqa yasattirib, mixini cho'pdan qilar ekan. Muharring har kuni 4 ta tuyog'i, 4 ta tilla taqani qoqtirib, mixini cho'pdan qilib, shunday chiqqanda bilasizlar 100 metr 200 metr yurmasdan cho'p yiladi, tilla taqa birin-ketin tushib qolaveradi, xalq uni olib foydalanib ketaverar ekan. Har kuni shuni takrorlar ekan. Mana ehson qilishning yo'llari. Uni birov bilmaydi uni. Mana shu darajada, demak, ko'pchilikka manfaati yetadigan ishlarni buyuk yurtdoshlarimiz amalga oshirganlar. Bizlar ham ularning farzandlari, ularning avlodlari o'laroq, albatta ularning ketidan taqlid qilib bo'lsa ham ergashishimiz kerak. Ulardan qolmaslikka harakat qilishimiz kerak. Bu borada sahobiy ikromlarning ichidagi eng musobaqani go'zal holatda amalga oshirganlar albatta Hazrat Umar radhiyallohu anhu bilan Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu desak mubolag'a bo'lmaydi. Ularning musobaqalari to'g'risidagi mashhur rivoyatni eshitgansizlar, takror bo'lsa-da ibratli bo'lganligi uchun shuni keltirib o'tmoqchiman. Hazrat Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarni sadaqa qilishlikka tashviq qildilar, amr ettilar. Shunda men uyimga borib qarasam, mol-u dunyoim anchagina ko'p ekan. Molimni yig'gan mol-u dunyoimning yarmini oldimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdimki, ya Rasululloh, mana men mol-u dunyoimning yarmini sizni aytgan amringizga muvofiq ehson qilish uchun olib keldim dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey Umar, ahlinga, oilangga nimani qoldirding? Qanchasini qoldirding? Degan edilar men, ya Rasululloh, molimning yarmini, xuddi shunchasini ahli oilamga qoldirdim dedim. Shu payt Abu Bakr kirib kelib qoldi. Abu Bakrdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar, ya Abu Bakr, ahli oilangga nimani qoldirding? Qancha qoldirding? Abu Bakr aytdilarki, ya Rasululloh, ahli oilamga Alloh va uning rasulini qoldirdim. Mol-u dunyoimda hammasini olib keldim dedilar. Ana shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, Allohga qasamki, xayrli ishning birortasida undan o'zib keta olmayman dedim dedilar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Mana o'zlari tan olib aytayaptilar. Hazrat Umarni qarangda musobaqalashayotgan insonlarini. Nima uchun Hazrat Umar masalan Hazrat Usmon bilan musobaqalashmadilar? Hazrat Ali bilan musobaqalashganlar yo'q. Nima uchun Abu Talha bilan musobaqalashmadilar? Ibn Mas'ud bilan, Ibn Umar bilan yoki boshqa sahobiy ikromlar bilan musobaqalashmadilar? Chunki shariatda inson doimo o'zidan yuqori bilan musobaqalashish kerak. O'zidan yuqori bilan. O'zingizdan past bilan musobaqalashsangiz, past bo'lib ketaverasiz. Quyi tabaqaga tushib qolaverasiz. Shuning uchun shariatda hadis sharifga muvofiq doim yuqoriga qarash kerak. Bir pora Qur'ondan yodlagan inson 10 pora yodlagan odam bilan musobaqalashsin. Kelajakda 10 pora yodlaydi. Ammo 10 pora yodlagan inson hani u bir pora yodlagan, hali menday bo'lguncha qachon yodda bo'ladi bu 10 porani deb beparvo bo'lsa, ertaga bu undan o'zib ketib qoladi. 10 pora ham uni yodidan chiqadi, unutadi. Xotirasi susayib ketaveradi. Agar 10 pora yodlagan odam 30 pora yodlaganini o'ziga musobaqadosh deb tanlab olsa, o'shanga erishish uchun harakat qilsa, tez kunda 30 pora Qur'on yodlaydi. Mana Hazrat Umar radhiyallohu anhu shuning uchun Abu Bakrni tanlaganlarki, chunki Abu Bakrni har taraflama o'zlaridan yuqori ekanligini bilardilar. Abu Bakrni bo'lishga harakat qildilar, ammo yeta olmas ekanman dedilar. Lekin Abu Bakrdan keyingi o'rin deganlarlar-ku baribir. Abu Bakrdan o'zib keta olmasalar-da, Abu Bakrdan keyingi eng afzal inson, ikkinchi Amirul Mu'minin xalifa degan nomga erishdilar-ku. Mana haqiqiy harakat, haqiqiy intilish, umid, orzu, havas mana bundan bo'ladi. Va ana shunday maqom martabalarga o'z egasini erishtiradi. Bizlar ham xuddi shunday musobaqalashmoqligimiz kerak. Nafaqat mol-u dunyo tarqatishda, hamma narsada, ilm-ma'rifatda bo'lsin, barcha ezgu ishlarda. Masalan, xuddi ana shunday ezgu ishlarda yanada musobaqalashni yo'llaridan birini quyidagi hadis sharifdan keltirib o'tamiz. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallamning masjidlarida e'tikofda o'tirgan edilar. Unga yuzida qayg'u alomati bor bir kishi kelib, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu kelganda o'sha odamdan so'rab qoldilar. Nima uchun yuzingda bunaqa qayg'u, alamni, tashvish, istirobni alomati bor, belgilari bor? Nima hojating bor o'zi? Nima mushkuling bor degan ma'noda so'radilar. Shundaylik odam aytdilarki, falonchidan men qarzman. Shu qarzni bera olmayapman. Shundan tashvishdaman. Doim shu g'amdaman. Chunki qarz berish uchun hech narsam yo'q. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytdilar, o'sha odamga men borib aytaymi sen to'g'ringda biror gap? Haligi odam aytdilarki, yaxshi bo'lardi shunday desangiz. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'rnlaridan turib, shundoq kavushlarini olib, masjiddan chiqib ketayotganlarida haligi odam ho'y to'xtang dedilar. Labbada shuni qaragan edilar, siz qayerda o'tirganingizni, qanday ibodatda ekanligingizni unutib qo'ydingiz shekilli. Siz e'tikofda o'tirgan edingiz. Ya'ni e'tikofda o'tirish degani masjidda bir kecha kunduzi niyat qilib, faqat ibodat bilan mashg'ul bo'lib o'tirish. Uni tark etgan inson qazosini tutib berish kerak. Bu vojib ibodat bu. Buni tark etgan inson gunohkor bo'lib qoladi. Ana shuni eslatib qo'ydilar, siz e'tikofdasiz u. Kavushingizni olib chiqib ketyapsiz. E'tikofni tark etib unutib qo'ydingiz shekilli. Meni tashvishim bilan mashg'ul bo'lib, qayerda o'tirganingizni degan ma'noda ogohlantirdilar. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, qabrni ko'rsatib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabrlarini ko'rsatib turib, ko'zlarida yosh bilan aytdilarki, yaqindagina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etgan ekanlar shunda, o'sha davrda. Qabrga ishora qilib turib aytdilarki, mana shu qabrni egasidan eshitganman. Kim bir birodarining hojati bilan yursa va unga yetsa, 10 yil e'tikof qilgandan yaxshidir. Kim Allohning roziligini istab bir kun e'tikofda bo'lsa, Alloh u bilan do'zaxning o'rtasini mashriq va mag'rib orasidan da uzoq bo'lgan 3 xandaq uzoq qiladi dedilar. Ana, shuning uchun men e'tikofni tark etib chiqib ketaveraman dedilar. Chunki bu bitta e'tikof. Bitta e'tikofga Alloh subhanahu va taolo e'tikofchini o'rtasi bilan jahannamning o'rtasini mashriq va mag'ribdan ham uzoqroq yiroq qilib tashlar ekan. Ya'ni u umuman jahannamga tushmaydi degani. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim bir birodarining hojatini chiqarish uchun yursa va uning hojatini chiqarsa, 10 yil e'tikofni savob beriladi, deyaptilar. Mana 10 yil e'tikofning savobi bo'ladigan amal turganda, men bu e'tikofimni bajaraman deb o'tiramanmi? Tezroq seni hojatingni amalga oshiray, hojatingni ravo qilay, deb e'tikofni tashlab chiqib ketdilar. Mana buni ezgulik deyiladi. Mana buni yaxshi ishlar deyiladi. Mana buni savobga shoshilish deyiladi. Agar siz bilan bizga o'xshagan oddiy inson bo'lsa, endi birodar uzr, men e'tikofda o'tiribman. Islomon e'tikofdan chiqib olay kim bilgan bo'lar. Tip agar shu odamni masjidlar yonida turganini bilsak, e'tikofimizni yana cho'zib olamiz. Shu odam keta qolsin endi. Yana bir kun qo'shib yuboring e'tikofda deb. Iymonimizni zaifligidan shunaqa qilamizda. Nima buni men hojatini chiqaraveramanmi? O'zining qavmi qarindoshi bordir. O'zi yaqinroq odamga aytsin, hojatini chiqarish uchun hammani hojatini kelib menga aytaveradimi? Deyotgan bahonalar musobaqadan yuz o'girish, jannatdan yuz o'girish. Sahobi ikromlarni qarang, ibodatini tashlab, undan kuchliroq ibodat sari otlanyaptilar. Bir kichik musobaqani tashlab, savrini kichikroq musobaqani tashlab, savrini katta musobaqaga o'tib ketyaptilar. Mana buni musobaqa deyishadi. Oldimizda bunday musobaqalar to'lib toshayotibdi. Har qancha istasangiz topiladi. Har bir qadamda musobaqalashish mumkin. Har bir qadamda sovrin olishingiz mumkin. Har bir qadamda shohsupaning tepasiga ko'tarilib, jannati degan o'sha chiptani bo'yningizga shunday osib olishingiz mumkin. Qo'lga kiritishingiz mumkin. Dunyo musobaqalari uchun bor butimizni saflaymiz u. Nihoyatki oxirat musobaqasi uchun, Allohning roziligi uchun erinibgina, ya'ni qovurik bilan imkoniyat topilsa bajarib, imkoniyat topilmasa bu yo'q endi uzr bo'lib qoldi deb ketaveramizmi? Bu haqiqiy iymon e'tiqoddan emas. Bu haqiqiy musobaqaga tayyorgarlik ko'rgan, savrunga erishaman degan orzu havaslik mo'min musulmonning ishi emas bu. Sulton Sulaymon hammamizga ma'lum, tanimiz. Rahmatullohi alayh. Ana shu zot judayam katta bir masjid qurdirayotgan ekanlar. Bir kuni bir kampir uyida borini yig'ishtirib taom tayyorlabdi-da, bittagina kosada taom chiqibdi. Shu taomni olib borib masjidni qurayotgan ustalarga tarqatibdi. Tarqatib bo'lgandan keyin Allohga qo'lni ochib duo qildi: "Ya Robbim, men borimni yig'ishtirib keldim. Hammasini o'zingni rozichiliging yo'lida o'zingni baytingni qurayotganlarga ehson qildim. O'zing qabul qilgin, ajrni ko'paytirib bergin" deb duo qildilar. Shunda Sulton Sulaymon ko'rib turgan ekan, buni guvohi bo'lib turgan ekan, atrofida turgan vazirlarga, moliyaviy ishlari bo'yicha javobgar bo'lgan shaxslarga, xazinabonlarga qaratayotgan ekanlar, hamma savobni shu kampir olib ketdi. Ular hayron bo'ldi. Nimaga? Bir kosa taom uchun deb so'rasinlar, yo'q. U kampir borini berdi. O'zida mavjud bo'lgan hamma narsani berdi. Biz esa xazinadan beryapmiz. Uning savobi bizgidan ko'ra ko'proq. Hamma savobni shu kampir oldi degan ekanlar. Azizlar, bu qissadan xulosa nima? Xulosa shuki, har kim boricha qiladi. Qo'l yubqalar o'kinmasin. Boylar esa kibru havoga berilmasin. Men masjid qurib qo'ydim demasin. Yoki bir madrasa qurib berdim demasin. Masjidning paloncha sarfu xarajatini bo'ynimga oldim men. Shuncha savobli ishlarni qilib qo'ydim deb faxrlanmasin. Kambag'allar esa nima qo'limdan kelar edi? Shu endi bir kosa ovqatni olib chiqib masjid ustalariga beramanmi? Deb u ham o'kinmasin. Ixlos bilan, muhabbat bilan bitta nonmida, bir kosa taommida, hech bo'lmasa bir og'iz shirin so'zi bilan chiqib, "Xormanglar" deb haqiga bir duo qilib kirib ketsa, Allohning fazli keng. Xohlasa u boyga beradi, xohlasa kambag'alga beradi. Bu dunyo musobaqa dunyosi. Siz qo'lingiz yubqa holatda dunyoning milliarderi bilan oxirat uchun musobaqalashga haqqingiz bor. O'ylamang, men uni tengi emasman deb. Faqatgina bu musobaqada taqvo g'olib chiqadi. Taqvoni o'zingizga hamroh qiling. Dunyoning milliarderidan, milliard masjidni sarf qilgan boydan ko'ra siz ko'proq savob olish imkoniyatingiz bor. Faqat yaxshilab tayyorgarlik ko'ring, musobaqada g'olib chiqishni niyat qiling. Astoydil Allohdan so'rang, ixlos bilan, muhabbat bilan. Alloh o'sha muhabbatni, shu taqvoni qabul qiladi. Milliardlab beixlos sarflagandan ko'ra bir tinni ixlos bilan sarflagan afzaldir. Ixlosni kuchaytiraylik. Hammamiz musobaqadoshmiz, azizlar. Hozir mana musobaqa qilish uchun, shunda g'olib chiqish uchun mana shu baytda jamlanib turibmiz. Allohdan so'raymizki, hammamizni Alloh taolo g'oliblar safida qilsin. Barchamizni shoh supan eng yuqori o'rinlarga ko'tariladigan mo'min musulmon bandalarga aylantirsin. Demak azizlar, mana shu musobaqada qatnashar ekanmiz, nafaqat o'zimizning shaxsiy ibodatimiz, shaxsiy manfaatimiz uchun bo'ladigan ibodatlar, balki jamiyatimiz uchun, yurtimiz, vatanimiz uchun, butun xalqimiz va uning kelajagi uchun musobaqalashaylik. Uning hayotini farovon bo'lishi uchun musobaqalashaylik. Ko'pchilikka manfaat yetadigan ishlar bo'yicha ham musobaqalashaylikki, to'q yurtimiz har tarafdan obod bo'lsin. Bundan-da butun dunyo bu yurtga havas bilan qaraydigan bo'lsin. Bu yurtni aholisiga havas bilan nazar soladigan bo'lsin. Bu yurtni buyuk allomalar yurti ekanligini tan oladigan darajada bo'lsin. Ana shuni biz Allohdan so'rab qolamiz va barchalaringni ushbu musobaqada g'olib bo'lishlaringni Allohdan istab, iltijolar qilib, duolar qilib qolamiz.